1975 ή το αρχιερεύς εις αυτήν την Αγιωτόκον πόλη τη Θεσσαλονίκη ο Άγιος Ευστάθιος, ο Αρχιεπίσκοπος Θεσσαλονίκης, ο οποίος, όσοι γνωρίζουν, ή το ένας πολύ λογιότατος και πνευματικότατος και νυπτικότατος αρχιερεύς, μοναχός και αρχιερεύς. Αυτός, ο Άγιος Ευστάθιος ο Θεσσαλονίκης, ανάμεσα εις τα συμβουλάς του, αναφέρει πολύ πυκνά την διδασκαλία του Αγίου Βασιλείου, του μεγάλου αυτού οικουμενικού διδασκάλου του Κεσαρίας, και θαυμάζει συγχρόνως δι' αυτών των λόγων που άρχισε να αναγνώσετε, να αναγνώσκεται, όπως αν εξ ελληνικών οφειλήν των λόγων οι νέοι, πώς δηλαδή οι νέοι άνθρωποι, πώς λέμε σήμερα στο δημοτικό, στο γυμνάσιο και στο πανεπιστήμιο, αυτοί που σπουδάζουν δηλαδή, πώς θα μπορέσουν να ωφεληθούν από τα ελληνικά, την αρχαία ελληνική φιλοσοφία γενικώς. Πώς θα ξεχωρίσουν το καλό από το κακό από αυτά τα πράγματα και με ποιο τρόπο. Κάνει δε αναφορά και ο Άγιος Ευστάθιος στα πρωτόλια, όπως λέγονται κείμενα, εις τα ομηρικά έπι, την Ιλιάδα και την Οδύσσεια, λέγοντας ότι αυτός ο άνθρωπος ο Όμηρος, πάμε τώρα 1000 χρόνια π.Χ., μερικά πράγματα, όχι όλα, τα οποία τα έγραψε για εκείνη βέβαια την εποχή, τόσους χρόνους π.Χ., χωρίς να γνωρίζουν οι άνθρωποι καθόλου από την Παλαιά Διαθήκη, καθόλου, καθόλου, και τυφλός, αρκετά πράγματα σε αυτά που έγραψε και κυρίως στα ποίηματά του, ο Μέγας Βασίλειος, καθώς τα ξεσκόνησε και τα κατέφαγε κυριολεκτικώς, κυρίως εις τα χρόνια που ήταν εις τας Αθήνας, περίπου από 22 μέχρι και 26 ετών, θαυμάζει ο Άγιος Ευστάθιος τον Άγιο Βασίλειο που λέγει ότι μερικά πράγματα του Ομήρου είναι προπομπός, προεισαγωγικά, πραγματικά της αρετής, της πραγματικής αρετής για εκείνα τα χρόνια. Και αυτό αργότερα ο Άγιος Βασίλειος το έκανε άριστο εμβολιασμό εις το Ορθόδοξο Πνεύμα και έκανε μία τομή μεταξύ της παιδείας, της θύραθεν και της αποκεκαλυμμένης παιδείας εξ ουρανού, το Ευαγγέλιο του Χριστού μας. Και καταλήγει, αυτή είναι η πραγματική παιδεία και μόρφωση, το Άγιον Ευαγγέλιον, ο Χριστός μας, ό,τι εδίδαξε ο Χριστός μας. Δια να καταλήξει ότι ό,τι οδηγεί στον Χριστό μας, εις την αλήθεια, εις την αιωνιότητα, εις την αιωνιότητα, είναι αυτό το οποίο είναι αυτό καθεαυτό η αρετή, η παντοδαπή αρετή, και με την οποία πρέπει να ασχολούνται όχι μόνο οι νέοι, αλλά όλοι. Θα λέγαμε σήμερα λαϊκοί, κληρικοί και μοναχοί, και μάλιστα ισοβίως. Και καθώς περνούν τα χρόνια, ακόμη πιο ποιοτικά να είναι τα μελετήματά μας και τα κείμενα που διαβάζουμε και μελετούμε, ώστε να ωφελούμεθα, πνευματικά να ωφελούμεθα. Θαυμάζει και ο Άγιος Βασίλειος, γι' αυτό και συμβουλεύει τους νέους της εποχής του, κυρίως στα χρόνια που ήταν αρχιερεύς, από το 370 μέχρι το 379 όπως ξέρουμε, διότι εκείνη την εποχή οι νέοι δεν είχαν πολλά βιβλία να διαβάσουν και πολλά πρότυπα, διότι μόλις είχαν κοπάσει οι απεινείς πόλεμοι των διωκτών από τους διωγμούς και είχαν ησυχάσει λίγο τα πράγματα, οι άνθρωποι ήταν στην κυριολεξία πάμφτωχοι, σε ελεηνή κατάσταση οικονομική και η πνευματικότητα ή το σε μετρημένους ανθρώπους. Τους διδάσκει λοιπόν προεισαγωγικά ο Μέγας Βασίλειος αξεκινώντας από τον εαυτό του και τους λέγει ότι αγαπητά μου παιδιά, όπως αναφέρει και το βιβλίο του, εγώ από τη δική μου εμπειρία, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, σας διδάσκω να μελετήσετε τα κείμενα αυτά, αλλά όχι να μείνετε σε αυτά τα κείμενα, αλλά από αυτό να ξεκινήσετε. Πώς λέμε σήμερα το αλφαβητάριο, πρέπει να μάθει κανείς την αλφαβήτα για να μάθει αργότερα να συλλαβίζει και να διαβάσει. Αν δεν μάθει αυτό, δεν χρειάζονται τα βιβλία, δεν θα κατέχει το αντικείμενο της μορφώσεως και της μελέτης. Αλφαβητάριον λοιπόν η αρχαία ελληνική φιλοσοφία. Ο ίδιος δε, αφού εσπούδασε τόσες επιστήμες, όπως γνωρίζουμε, και μαθηματικά και γεωμετρία και αστρονομία και ιατρική, το τέλειος ιατρός επιστήμων, και φιλολογία και φιλοσοφία και ρητορική και ιστορία, θεολογία δεν εσπούδασε. Δεν υπήρχε τέτοια σχολή στας Αθήνας. Την θεολογία την εσπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Ερήμου του Πόντου, κοντά στον Ήρυμο ποταμό. Αφού τα πρώτα γράμματα περί Χριστού τα έμαθε από την Αγιωτάτη γιαγιά του, την Αγία Μακρίναν, η οποία, όπως ξέρουμε, μαθήτρια του Αγίου Γρηγορίου του Νεακεσαρίας, του πολύ θαυματουργού, και από τους γονείς του, τον Άγιον Βασίλειο που ήταν ο ιερέας, και την πρεσβυτέρα μητέρα του, την Αγιωτάτη Εμέλεια, πολύ αργότερα στην άσκηση έμαθε την εμπειρική θεογνωσία ή θεογνωσία εξ Αγίου Πνεύματος, αποκεκαλυμμένη. Δι' αυτό αυτά που γράφει σε όλους τους τόμους, τους 10 τόμους, είναι ένας συγκερασμός του ελληνικού πνεύματος και της αποκεκαλυμμένης θείας φιλοσοφίας που την εβίωσε ο Άγιος Βασίλειος. Σε τόσο μεγάλο βαθμό που οι μετέπειτες πατέρες που μελετούν τα κείμενα του λέγουν ότι σαν να ακούμε κάποιον ουράνιον άγγελο να μας διδάσκει. Ο βίος ο σως βροντί, λέγει κάποιος Άγιος. Η πολιτεία σου αστραπή και η συμβολή σου κεραυνός και κυρίως προς τους αιρετικούς της εποχής του. Περί του Αγίου Βασιλείου μία έτσι νουθεσία, μία γνώμη που έλεγε κάποιος. Τόσο πολύ εντύπωση τους έκαναν αυτοί οι λόγοι του Αγίου Βασιλείου. Και έτσι λοιπόν οι νέοι της εποχής του και στη συνέχεια καλό θα είναι να εφαρμόζουν αυτή τη συμβολή του Αγίου Βασιλείου. Βέβαια αυτή η συμβολή δεν εφαρμόζεται, αλλά όσοι θα επιθυμούν να εφαρμόσουν αυτή τη συμβολή χωρίς να μείνουν στην αρχαία μυθολογία, διότι αυτά δεν θα γνωστούν και δεν θα μαθευτούν, διότι δεν είναι όλα αληθινά και σωστά, αλλά είναι μία προεισαγωγή στην αρετή, για να δει κανείς σε εκείνα τα χρόνια τα μαύρα τα πνευματικά, πως κάποια φωτεινά πνεύματα είχαν μία κατάσταση πνευματική, έστω υποτυπώδη. Θα σας αναφέρω ένα γεγονός που πολλά ιστορικά βιβλία δεν το αναφέρουν, μόνο ο Άγιος Βασίλειος και άλλοι πατέρες το αναφέρουν, δια των πολλήν σοφών Σοκράτη. Μία ημέρα ο Σοκράτης, αφού δίδαξε στην σχολή του την πανεπιστημιακή τους μαθητάς και φοιτητάς του, επιστρέφοντας ο πολύ σοφός Σοκράτης, ο δάσκαλος του Αριστοτέλους και του Πλάτωνος, ευρήκε έναν πολύ μεθυσμένον άνθρωπο, τύφλαστο μεθύσι θα λέγαμε σήμερα, ο οποίος μη γνωρίζοντας με ποιον έχει να συνομιλήσει, αρχίζει να του δίνει γροθοκοπήματα εις το πρόσωπο, τον Σοκράτη. Οι μαθητές του εξέστησαν. Αυτός ατάραχος, πραότατος, ακίνητος, δεν αντέστη. Άφησε να τη τρώγει που λένε οι άνθρωποι. Τον χτύπησε πολύ δυνατά στο πρόσωπο, κυρίως στο πρόσωπο, τόσο που σχεδόν παραμορφώθηκε. Διονγώθηκε το πρόσωπο, κατακοκκίνησε το πρόσωπο και όταν τελείωσε αυτός και εξέδωσε από την αρετή του, από την κακία του συγκεκριμένα, σταμάτησε και έφυγε. Και τι έκανε στη συνέχεια ο σοφός Σοκράτης? Έγραψε εις το μέτωπό του με μελάνη ότι έτσι με έκανε ο τάδε άνθρωπος, για να τον βλέπουν όλοι. Και έγινε περίγελος εις όλους τους Αθηναίους εκείνος ο άνθρωπος, ο τέτοιος, ο Θεός γνωρίζει το όνομά του. Έτσι τον παιδαγώγησε και έτσι τον εδίδαξε. Αυτό το μιμήθηκε από κάποιον Φιδία, ο οποίος όταν έκανε ένα άγαλμα του Ολυμπίου Διός, έγραψε κάπου ότι σαν ομιλεί ο Δίας, εκείνο το άγαλμα το ξώνο, ότι κάποιος φιδίας με έκανε. Αυτό ήθελε να διδάξει ο σοφός εκείνος άνθρωπος της εποχής εκείνης, ο Σοκράτης, ότι πρέπει να είμαστε πράοι και να μην ανταποδίδουμε κακό αντί κακού. Τέλεια συμβουλή του Χριστού μας στην εποχή της Καινής Διαθήκης. Θα μπορούσε να διαμαρτυρηθεί, να τον πιάσει, να αντισταθεί, να βάλει τους υποτακτικούς του, τους μαθητάς του, να τον σταματήσουν ακόμη και να τον χτυπήσουν, να τον καταγγείλει, να τον τιμωρήσει στο δικαστήριο, εφόσον απολάμβανε υπερτάτης τιμής και σεβασμού. Ουδε μία διαμαρτυρία, ουδής λόγος, πραότατος, στην κυριολεξία πραότατος, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι αργότερα ο σοφός παιδαγωγικός λόγος του. Τον εδίδαξε με τον τρόπο του. Έγραψε, επαναλαμβάνω στο μέτωπό του, ότι κοιτάξτε πώς με έκανε αυτός ο άνθρωπος, γράφοντας και το όνομά του. Έτσι λοιπόν αργότερα όταν το έμαθε αυτός, κατάλαβε ότι έχει να κάνει με έναν πολύ σοφόν άνθρωπο, ο οποίος πραγματικά αυτά που διδάσκει τα βιώνει αυτές τις αρετές, και ξέρετε μερικά πράγματα που η Αγία Εκατερίνη η Πάνσοφος τα φανερώνει εκεί στους 150 λίτρους και φιλοσόφους που διαλέγεται στην Αλεξάνδρεια, και λέγει ότι είναι ο πρώτος ίσως ο οποίος αποκαλύπτει ότι στον κόσμο όλων ένας είναι ο Θεός και μάλιστα αίδιος. Χρησιμοποιεί τη λέξη αυτήν, αίδιος, αόρατος και πανταχού παρόν. Λέξεις θεολογικότατες, πνευματικότητες που οι πατέρες στα οικουμενικά συνόδους τας διατύπωσαν. Και τα αναφέρει αυτά ο σοφός Σοκράτης. Και το πιστεύει αυτό το πράγμα, διότι τα πιο πολλά με την πολιτεία του τα κάνει στους ανθρώπους να καταλάβουν πώς τα πιστεύει. Και έτσι λοιπόν αυτά που τα δίδασκε, τα άλλα πράγματα περί Ολυμπίων Θεών και κολοκύθια, όπως λέγουν οι άνθρωποι, περί Ολυμπίων Δαιμονίων, ήταν κάτι το οποίο δεν τον απασχολούσε, αλλά μέσα από αυτό ήθελε να διδάξει στους ανθρώπους την αλήθεια. Σπερματική χάρις την ονόμασαν οι μετέπειτα πατέρες αυτές τις συμβουλές. Ακόμη χρησιμοποιεί και ο Άγιος Βασίλειος αυτή την πολύ σοφή συμβουλή από τη μυθολογία του Ηρακλέως, που βρέθηκε έφηβος σε έναν δρόμο και μάλιστα σε ένα σταυροδρόμι, δεξιά και αριστερά, και είχε λογισμούς ποιο δρόμο να εκλέξει, τον δεξιό ή τον αριστερό. Και ξαφνικά ευρέθησαν εμπροσθέτου δύο γυναίκες, μία πανέμορφη, εστολισμένη, βαμμένη, αραματισμένη, μπογιατισμένη, με χρυσαφικά επάνω και προκλητικότατα ενδεδειμένη, οπωσδήποτε πόρνη και διαστραμμένη. Και τον υποσχέθηκε ότι αν ακολουθήσει τον εξεβονίμων δρόμο, τον αριστερό, θα απολαύσει όλα τα αγαθά της γης, θα καλοπεράσει και θα ζήσει, θα πεθάνει και θα χαθεί. Εννοείται αυτό το πράγμα στο τέλος. Και εκ δεξιών ήταν μία πενιχρή γυναίκα ενδεδειμένη, λιπόσαρκος, πολύ πτωχά ενδεδειμένη, ολίγα πράγματα του είπε ότι θα υποφέρει πάρα πολύ στη ζωή του και στην θάλασσα και στη στεριά, αλλά το όνομά του θα μείνει αθάνατον στην ιστορία. Είναι σαν να του λέγαμε ότι θα γίνει Θεός της εποχής εκείνης. Και εξέλεξε εκείνος ο άνθρωπος την οδόν της αρετής. Αυτά τα πράγματα για εκείνα τα χρόνια τα τόσο δύσκολα ήταν πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ σοφά. Οπότε ήταν ό,τι πρέπει για εκείνα τα χρόνια, τα δυσκολότερα, επαναλαμβάνω, να εκλέξουν οι άνθρωποι την αρετή του Ευαγγελίου, την άσκηση, την σωματική άσκηση, την σωματική νηστεία και αργότερα την πνευματική νηστεία. Πρώτα την σωματική νηστεία από τα σαρκικά πάθη και τις ορμές και δεύτερον την πνευματική νηστεία από τα πάθη και τους λογισμούς και τις συγκαταθέσεις. Επομένως, ο Άγιος Βασίλειος ήταν άριστος παιδαγωγός και στα υλικά και στα παιδαγωγικά. Εκείνη η περίφημος βασιλιάδα του θα μείνει στην παγκόσμια ιστορία κάτι το μοναδικό. Δεν υπήρξε καμία άλλη τέτοια στην εποχή του, ένα ίδρυμα θα λέγαμε, τέτοια προσφορά όπως στην εποχή του Μεγάλου Βασιλείου. Δι' αυτό οι μεγάλοι πατέρες της Εκκλησίας μας, αυτοί οι τρεις οικουμενικοί διδάσκαλοι, όπως γνωρίζουμε, είναι οι προστάτες των ιερών γραμμάτων και της ιεράς παιδείας, που είναι από τον ουρανό αποκεκαλυμμένη, από τον ίδιο τον Χριστόν μας. Ο ίδιος ο Χριστός μας, άσαρκος όν, έγινε ένσαρκος για να έρθει να ζήσει ανάμεσά μας, να μας φανερώσει ό,τι είναι χρήσιμο για να σωθεί ο άνθρωπος και να φτάσει στο τέλειο βαθμό της τελειότητος και αγιότητος και θεώσεως. Δεν υπάρχει κάτι πιο τέλειο από το Άγιο Ευαγγέλιο, ουδέποτε θα ευρεθεί. Ουδής θα ευρεθεί ποτέ, όπως ξέρουμε, να γράψει κάτι καλύτερο και περισσότερο από το Άγιο Ευαγγέλιο. Στη σημερινή όμως εποχή και από εδώ και μετά, στους επόμενους χρόνους ή και αιώνας, η παιδεία σε όλη τη γη παίρνει μία άλλη μορφή. Και σε λίγα χρόνια θα γίνει αυτό αντιληπτό σε όλους, ίσως το καταλαβαίνουν μερικοί εκ προημίων ή και δεν το καταλαβαίνουν, με το παγκόσμιο διαδίκτυο. Φανταστείτε σε ένα σχολείο που να διδάσκονται οι μαθητές χωρίς διδάσκαλο, με ένα τρομερό διαδίκτυο και υπολογιστή, και να διδάσκονται από έναν διδάσκαλο που είναι βουδιστής λόγου χάρη, και συγχρόνως αυτόν τον άνθρωπο να τον ακούνε μαθητές από πολλά πανεπιστήμια και σχολεία της Ευρώπης και της Ασίας, και να είναι κανονικό διδασκαλικό μάθημα, και πρέπει να μάθουν αυτά που του διδάσκει, γιατί πάνω σε αυτά θα εξεταστούν και θα βαθμολογηθούν και θα πάρουν και τα πτυχία τους. Και αυτός φυσικά να μην είναι ορθόδοξος, ή να είναι ομοφιλόφιλος, ή να είναι διαστραμμένος, ή να είναι σατανιστής, να πιστεύει σε μετεσάρκωση, που συνήθως είναι αυτοί ανατολικού τύπου άνθρωποι, και να είναι υποχρεωμένοι οι μαθητές να ακούν αυτόν τον άνθρωπο, να μην βλέπουν μπροστά τους άνθρωπο, να μην μπορούν να τον ελέγξουν, να τον παρατηρήσουν. Τον είδανε, ακούσαν τα γράμματα, τα αποτυπώσαν, τα σημειώσανε και εξαφανίστηκε ο άνθρωπος αυτός. Με τέτοιους παιδαγωγούς θα προχωρήσουν τα παιδιά αργότερα. Τα παιδιά μας, τα εγγόνια μας, τα δυσέγγωνά μας και ούτω καθεξής. Τι σώη παιδεία θα είναι αυτή σε όλο τον κόσμο? Τι μυαλά θα υπάρχουν σε αυτόν τον κόσμο? Ποιοι θα είναι οι ηγέτες, οι κυβερνήτες, αν τους ονομάσουμε έτσι στα επόμενα χρόνια? Διότι αυτό που παθαίνει κανείς από μικρός μιλεύει και τον χαρακτήρα του ανθρώπου. Είναι έτσι πλασμένος ο άνθρωπος που παρασύρεται, επηρεάζεται από το μεγαλύτερο όταν το θεωρεί και πρότυπο, παιδαγωγικό μάλιστα στο σχολείο. Έτσι λοιπόν η παιδεία στα επόμενα χρόνια θα πάρει άλλη μορφή. Όχι οι άνθρωποι να μορφώνονται από τα βιβλία. Θα καταργηθούν τα βιβλία και κυρίως το Άγιο Ευαγγέλιο και τα πατρικά κείμενα. Αυτά θα μείνουν δια τους Ορθοδόξους. Ή καλύτερα για πολύ ελάχιστους Ορθοδόξους. Οι άλλοι δεν θα έχουν καν χρόνο να ασχοληθούν με τέτοια πράγματα. Δεν θα γνωρίζουν τη γλώσσα, δεν θα έχουν ευκαιρία, θα έχουν τρομερή ακιδεία στα πνευματικά, δικαιολογίες και προφάσεις εν αμαρτίες, βομβαρδισμός των γνώσεων και των ενημερώσεων ασταμάτητα, συνεχώς με το διαδίκτυο, με τη λεγόμενη ολογραφική πλέον τηλεόραση. Πού θα βρεθεί χρόνο στην παιδεία? Μα δεν θα μόνο οι εκπαιδευτικοί και τα παιδιά που θα μαθαίνουν, θα είναι όλες οι ηλικίες, μέχρι τα βαθιά γεράματα, ασταμάτητες ώρες μπροστά στο παγκόσμιο διαδίκτυο, να βλέπουν, να ακούνε και να μαθαίνουν. Και μάλιστα όταν θα τα βλέπουν και τρισδιάστατα τα πράγματα, εκεί να δείτε τι παιχνίδια θα έχουμε με τον διάβολο. Αν θα μπορεί να βλέπει κανείς μια γυναίκα ολόγυμνη, τρισδιάστατη μπροστά του, με την ολογραφική τηλεόραση, θα μπορεί να βλέπει και έναν δαίμονα τρισδιάστατο. Γιατί θα υπάρχουν αυτοί οι σατανιστές που θα είναι πιο προχωρημένοι και ο νόμος θα το επιτρέπει παγκοσμίως να κάνουν διδασκαλία. Εκεί να δείτε προσλητισμός και προπαγάνδα δια του νόμου επιβεβλημένη. Και μην τολμήσει κανείς ορθόδοξος να μιλήσει ορθόδοξα από το διαδίκτυο. Θα το καταδιώκουν. Τι πρέπει να γίνει από τώρα? Τι πρέπει να μάθουμε εμείς που είμαστε ακόμη στη ζωή, πριν κλείσουμε τα μάτια? Τι θα παραδώσουμε στους διαδόχους μας σε αυτή τη μικρή γενιά, στα λίγα αυτά χρόνια? Διότι αυτό που θα παραμείνει σαν πνευματική διαθήκη, αυτό θα παραμείνει. Οι σύγχρονοι παιδαγωγοί που διδάσκουν στα πανεπιστήμια, στα λύκια, στις ακαδημίες και στα δημοτικά ακόμη, από τώρα είναι προβληματισμένοι. Άλλοι βέβαια δεν τα πιστεύουν, αλλά όσοι έχουν σπουδάσει άλλες επιστήμες και πήγαν στο εξωτερικό, τα βιώνουν αυτά τα πράγματα, κυκλοφορούν αυτά τα πράγματα. Σε 50 χρόνια και λιγότερο θα υπάρχουν παντού σε όλα τα σχολεία. Ποιος μπορούσε να περιμένει πριν από χρόνια ότι θα έχουν και τα μωρά παιδάκια κινητά, τα τελειότερα κινητά, τα πανάκριβα κινητά? Κανείς. Ούτε καν γνωρίζαμε τη λέξη. Σε άλλα 50 χρόνια αυτά τα κινητά θα είναι εξαφανισμένα. πώς ήταν τα παλιά τσακμάκια της εποχής εκείνης με τσακμακόπιτρες. Εξαφανίστηκαν αυτά, είναι για συλλογές πλέον. Έτσι θα υπάρχουν άλλα συστήματα, παιδαγωγικά δήθεν, επικοινωνιακά δήθεν, αλλά στην ουσία θα είναι ένας δικτατορικός, σατανικός έλεγχος. Να γνωρίζεις και να σε γνωρίζουν. Να μαθαίνεις και να τους μαθαίνεις. Να σε βλέπουν και να τους βλέπεις. Έτσι, όλοι. Όλοι να ασχολούνται με όλους. Ο ένας να παρακολουθεί τον άλλον. Μόνο με τον εαυτό μας δεν θα ασχολούμεθα, μόνο με την ψυχή μας. Και τι ψυχή θα παραδίδουν οι άνθρωποι σε εκείνα τα χρόνια και από αυτά ακόμη τα χρόνια. Επειδή η παιδεία καλπάζει και η πρόοδος καλπάζει και η επιστήμη καλπάζει σε εξέφρενος ρυθμός, δεν μπορεί κανείς καθημερινά να μετρήσει την ταχύτητα των επιτεύξεων των τεχνολογικών και των επιστημονικών. Δια τούτο παρακαλούμε όλοι μας και ηκετεύουμε τους μεγάλους ιεράρχες, οι οποίοι πάντοτε θα παραμείνουν προστάτε της ιεράς επιστήμης, όλων δηλαδή των επιστημών που οδηγούν στην αλήθεια και στην ορθοδοξία και στον Χριστό μας, ώστε δια όλων αυτών που σπουδάζει ο καθένας να καταλήγει στη σωτηρία της ψυχής του. Και ο Χριστός μας να δοξάζεται, και η Εκκλησία μας να δοξάζεται, και ο κόσμος να γαλινεύει, αλλά κυρίως οι ψυχές να οδηγούνται στη Βασιλεία των Ουρανών. Γιατί αν χάσουμε την ψυχή μας, όλα τα άλλα είναι άχρηστα. Όσα χρόνια κανείς και να ζήσει, όποια ιδιότητα και να έχει, ό,τι και να επιτύχει, ό,τι και να γράψουν τα βιβλία, είναι όλα άχρηστα αν δεν τύχει της Βασιλείας των Ουρανών. Αλλά η οδός της σωτηρίας είναι η ιδίανα του αιώνας, η ασκητική πολιτεία, η νηπτική πολιτεία, δια προσευχής και νηστείας. Όταν ήκωσα από έναν σύγχρονο γέροντα ότι και από εμάς τους Ορθοδόξους κινδυνεύει σιγά σιγά να καταργηθεί η νηστεία, να αμβληθεί η νηστεία, να μειωθεί η νηστεία, να εισαχθούν και άλλα είδη δήθεν ως νηστήσιμα. Και τελικά δεν ξέρω ποιο θα είναι το λεγόμενο καταλύσιμο και επιτρεπτόν. Δεν γνωρίζω ποιο θα είναι. Μερικοί λέγουν μόνο το κρέας. Δεν γνωρίζω τι άλλο θα κυκλοφορήσει. Ώστε λοιπόν ο άνθρωπος να μην νηστεύει. Και αυτό θα γίνει για να μην ισχύει η προσευχή του. Προσευχή χωρίς νηστεία δεν είναι σωστή. Είναι άχυρος. Δεν πιάνει. Σε κανέναν δεν πιάνει. Και εις τον υγιήν και εις τον ασθενή. Εδώ διαβάζουμε τα παλιά πατρικά κείμενα «Οι μεγάλοι νηστευτέ πατέρες», που ήταν μια ζωή νηστευτέ και σε μεγάλα μέτρα αγιότητος. Όταν επρόκειτο για κάτι μεγαλύτερο γεγονός να τους πληροφορήσει ο Χριστός μας, οι άλλοι πατέρες τους ζητούσαν να τους πληροφορήσει ο Χριστός, έκαναν πρόσθετες νηστείες, νηστεία επί της νηστείας, για να λάβουν πληροφορία. Δεν ήταν τόσο εύκολο να πάρω πληροφορία από τον Χριστό μας. Είναι τόσο εύκολο να πεις τη δική σου γνώμη και να τη βαπτίσεις είναι θέλημα Χριστού και γίνεσαι αντίχριστος. Δι' αυτό χάνονται τόσοι και τόσοι πνευματικοί, διότι βαπτίζουν τη γνώμη τους ως γνώμη Χριστού. Τόσο εύκολα βγάζουν, λέτε και την έχω στην τσέπη τους, σε ένα κουμπάκι την απάντηση του Χριστού. Οι μεγάλοι πατέρες δεν χρησιμοποίησαν αυτή την οδό της ασκήσεως και της παιδείας της πνευματικής. Δια τούτο επαναλαμβάνω, αδελφοί μου αγαπημένοι, παρακαλούμε τους μεγάλους ιεράρχες να γίνουν προστάτες και αρρωγοί και βοηθοί μας ακόμη περισσότερο στα τόσο δύσκολα χρόνια και στα υπερχόμενα που είναι στην κυριολεξία δραματικά και αντίχριστα. Αλλά η ελπίδα και η χαρά και η πίστη μας είναι ακόμη μεγαλύτερα όσο τα χρόνια επιδεινώνονται, τόσο αυτές οι αρετές πρέπει κάθετα να αυξάνουν για να μπορούμε και εμείς να κάνουμε το μικρό μας αγώνα και να εξωθούμε όλοι του Παραδείσου. Αμήν.